วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักเป็นพิเศษนะครับดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอฟเวอเรจขยับขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ผ่านระดับ 14,200 จุดมาปิดที่ 14,254 เมื่อการซื้อขายหยุดลงในวันอังคารที่สหรัฐเจมส์กลาสแมนนักวิเคราะห์จากธนาคาร JP Morgan Chase บอกกับ VOA ว่านักลงทุนมั่นใจในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขณะเดียวกันแพทริกซ็อกกี้คณบดีคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮอฟสตราที่นิวยอร์กกล่าวว่าตลาดหุ้นขานรับตัวเลขที่ดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่ธนาคารกลางสหรัฐเตรียมไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบการเงินเมื่อตลาดหุ้นปิดในวันอังคารดาวโจนส์เพิ่มขึ้น126จุดหรือ 0.9% ขณะที่ S&P พุ่งขึ้น 1% มาปิดที่ 1,540 จุดครับไปกันที่อัฟกานิสถานนะครับศาลอัฟกานิสถานสั่งจำคุกผู้บริหาร2คนของธนาคารซึ่งเคยเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นเวลา5ปีในข้อหาฉ้อโกงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารแห่งดังกล่าวล้มลงเมื่อ3ปีก่อนผู้ต้องหาที่ถูกศาลสั่งจำคุก5ปีคือชคานฟอนูดและคาลิลูลาฟอโรซีซึ่งเคยเป็นประธานและ CEO ของธนาคารคาบูแบงก์มาก่อนนะครับนอกจากนั้นทั้ง2คนยังถูกสั่งให้คืนเงินที่ถูกขโมยไปซึ่งนายฟอโรซีต้องรับภาระจ่ายเงินคืน531ล้านดอลลาร์ขณะที่นายฟอนูดรับภาระ279ล้านดอลลาร์นอกจากผู้บริหารสูงสุด2คนนี้แล้วยังมีจำเลยอีกกว่า20คนที่ถูกศาลตัดสินให้มีความผิดในคดีนี้ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่มีขึ้นในวันอังคารเป็นคำตัดสินรอกแรกในคดีที่คาบูแบงค์ล้มละลายหลังจากที่สูญเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการให้เงินกู้ที่ไม่ชอบมาพากลรัฐบาลอัฟกานิสถานช่วยล้างหนี้ให้ธนาคารแห่งนี้และเปิดกิจการใหม่ภายใต้ชื่อ New Kabul Bank อดีตผู้ว่าการธนาคารชาติของอัฟกานิสถานอับดุลคาเดอร์เฟตรัตถูกศาลตัดสินจำคุก30เดือนในคดีนี้เช่นกันนายเฟตรัตซึ่งหนีมาที่สหรัฐกล่าวผ่านสื่อเรดิโอแอชนาว่าคำตัดสินของศาลนั้นโหดร้ายและไม่ยุติธรรมนอกจากนั้นยังกล่าวหาประธานาธิบดีฮามิดคาซายด้วยว่าใช้สารพิเศษในคดีดังกล่าวที่เกี่ยวกับธนาคารคาบูแบงค์เพื่อปกป้องผู้กระทำผิดตัวจริงมาที่สหรัฐบ้างนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและนาซาร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบของอากาศยานขนาดใหญ่เพื่อใช้ขนส่งสินค้ายานต้นแบบมูลค่า35ล้านดอลลาร์มีความยาวถึง75เมตรแต่ก็ยังเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดจริงและมีพื้นที่ขนส่งสินค้าใหญ่กว่าถึง8เท่าและขนสินค้าได้ถึง60เมตริกตันนะครับยานต้นแบบนี้ได้รับการทดสอบจากสถานที่ที่ไม่ไกลจากนครลอสแอนเจลิสโดยที่ใช้พลังงานจากก๊าซฮีเลียมและมีจุดประสงค์เพื่อการพาณิชย์และการทหารด้วยครับมากันที่ธุรกิจโรงแรมนะครับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ของสวีเดนไอเกียร่วมมือกับเครือโรงแรม Marriott International Inc. ในกิจการโรงแรมราคาประหยัดในยุโรปตะวันตกตามแผนทั้ง2บริษัทจะเปิดโรงแรม50แห่งในเมืองใหญ่ๆและแต่ละแห่งจะมีห้องพัก 150-300 ห้องโดยที่โรงแรมแห่งแรกจะเปิดในเมืองมิลานของอิตาลีในปีหน้าครับและปิดท้ายนะครับเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยี TechCrunch รายงานว่า Apple วางแผนที่จะเปิดตัวนาฬิกาข้อมือที่อาจจะเรียกว่า iWatch ภายในปีนี้ TechCrunch รายงานว่านาฬิกาข้อมือของ Apple จะทำงานด้วยระบบ iOS อย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันสื่อของวงการเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่ง The Verge ระบุว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือโปรโตไทป์ของนาฬิกาข้อมือ Apple ยังต้องปรับปรุงเรื่องแบตเตอรี่เสียก่อนเพราะต้องการให้ใช้ได้ยาวนานกว่านี้ซึ่งขณะนี้อยู่ได้แค่เพียง 2-3 วันเท่านั้นรายงานข่าวกล่าวว่าหากแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จเป็นเวลา 4-5 วัน Apple อาจจะสบายใจขึ้นที่จะเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่นี้เร็วๆนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน